Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я вітаю в студії нашу гостю. Це Олександра Романцова. Вітаю, Саша.
Добрий вечір.
Хочу відразу запросити нашу слухацьку аудиторію до спілкування. 239-62-92 – телефон нашого прямого ефіру, код Києва 044, 239-62-92. Або хтось може писати вайбер 097-107-107-9. Саша, я, напевно, розпочну з теми Євромайдану, котру привіжу до теми Всесвітнього дня соціальної справедливості. Загалом, як ти вважаєш, в принципі, Майдан 2013-2014 року, а там звучали теми, які би стосувалися соціальної справедливості? Чи він все-таки був про інші речі?
Ну, я вважаю, що в розумінні соціальної справедливості, саме як, скажімо так, механізму, який допомагає людям співіснувати в одному соціумі. Да, давайте трошки це розуміння розберемо. Тобто люди хочуть співіснувати таким чином, щоб свобода і права кожного були гарантовані, і при цьому їх реалізація не заважала один одному. В тому числі реалізація права на соціальні справедливі, відшкодування за працю, можливість набути знання, можливість побудувати, я не знаю, свій бізнес, свій будинок і так само, так само. Тобто це перш за все така можливість в реалізації своїх прав, і якраз оце в нас і забрали в момент, коли поліція замість того, щоб захищати, да, почала розганяти мирний протест, на той момент навіть не протест, а просто сплячих людей на Майдані. І тут, скажімо, це всколихнуло такі пласти населення, які до того на Євромайдан навіть не звертали увагу. Я сьогодні якраз давала інтерв'ю, ви знаєте, у Українську академію лідерства, в них є зараз проєкт там, і вони роблять такі інтерв'ю Майдану очима молоді, вони питали, от що ви побачили різного між тим, який був Євромайдан до 30 листопада і після. 30 листопада на Михайлівській площі, я там була з 11 ранку, я побачила зовсім інших людей. Якщо до того приходили на Євромайдани люди, які цікавились питанням євроінтеграції, якоїсь альтернативного розвитку України в європейському напрямку, якимись економічними питаннями, чи просто романтики студенти, да? То якраз на Михайлівській об 11 ранку вже стояли зовсім інші люди. Це були люди, які в цій країні змогли щось побудувати. Ну, здебільшого, це такий середній клас, когось там дві крамнички, хтось з Хмельницького приїхав вже, там в нього пару аптек чи щось такого. Вони взяли гроші і ці гроші вклали в свою дитину. І відправили цю дитину навчитися в Київ. І тут вони дізнаються, що таких саме дітей, чи навіть їх дітей, побили на площі їх країни, яка, може, не найгірша в світі, але й не найкраща, але вони не розраховували на атаку на своїх дітей. І це зовсім змінило склад Майдану. Тому, якщо говорити про соціальну справедливість, про державу як про місце, яке створює правила для реалізації себе кожним громадянином, то якраз от цей момент, 30 листопада, всі зрозуміли, що ці правила звузились до просто роби так, як потрібно режиму президента. І тут оця соціальна несправедливість, нерівність, що ті, хто, грубо кажучи, працюють в системі і працюють на президента, вони праві і можуть робити все, що завгодно, і в них є право навіть бити тебе чи твою дитину, а ті, хто не працюють ні в цій системі, чи не запрошені туди, да, чи просто живуть окремо, ті не можуть, ті мають поступати так, як вирішив виключно цей режим. І в цьому випадку Майдан був виключно про соціальну справедливість, про правила співіснування українців один з одним.
Як ти вважаєш, загалом, чи люди усвідомлюють, що це означає соціальна справедливість для них? Тому що ми дуже часто чуємо, як справедливістю спекулюють. Її використовують в політичних гаслах і зараз, і колись. Причому достатньо такі потужні лідери і лідерки використовують це слово. Дуже багато хто його просто замилює. Постійно ми чуємо про відновлення справедливості, про те, що життя має бути справедливим. А ще є таке прислів'я, що справедливість у кожного, як і правда у кожного своя. От що тут можна сказати тим, хто, можливо, скептично, в принципі, ставиться до використання всіми нами і нами, як представниками громадянського суспільства, медіа, і політиками, і політикинями, от слово «справедливість»?
Ну, давайте справедливість – абстрактне розуміння. Тому, звичайно, це логічно, що його такі кордони, вони розмиті, але якщо говорити про справедливість в розумінні відчуття справедливості, то так, воно сьогодні може залежати від того, чи я виспалась, а завтра може залежати від того, чи мене зацікавили якоюсь темою, і я відчуваю, що цю тему, не знаю, там, уявимо, що от один з учасників тренінгів нашої школи, от учасниця навіть, вона прийшла і зацікавила мене дуже цікавою там такою темою про право дитини в школі мати, батьки оплатили її обіди, да, а дитина, наприклад, їсть щось тільки безлактозно, бо в неї алергія, чи не знаю, чи взагалі вирішила бути веганом і не хоче їсти м'ясо, а там виключено тефтелі. Тобто це така тема, до якої я раніше не думала, да, що в мене там може виникнути відчуття справедливості. А зараз, да, мене це зачіпає, коли я так думаю про себе, що дитину можуть заставляти їсти те, що їй не вподобає, або те, що робить погано її організму. І тому відчуття справедливості, як таке, воно, звичайно, в кожного своє. І воно в кожного своє міняється ще й в залежності від мого стану чи людини, яка от зараз відчуває справедливість. А є такі речі, які відчуття справедливості не створять ніколи. Якщо твою кохану людину чи близького родича вбили, що б не зробили з вбивцею, відчуття справедливості не повернеться, бо несправедливий сам факт того, що ти втратив когось. Це я зараз не про безкарність вбивці, в жодному разі, звичайна реакція суспільства має бути, але просто про те, що оце відчуття справедливості не має бути мірілом. Саме тому, якщо ми говоримо про міжнародне гуманітарне право чи міжнародне право прав людини, там є такі 4 цінності, абстрактне розуміння, які чітко визначені. Це людська гідність, це рівність, це свобода, і справедливість. Як вони визначають справедливість? Справедливість, це, нагадую, це цінність, тобто визначена в декларації, загальній декларації прав людини, тобто вона загальна для всього світу. І от справедливість там визначається як, по-перше, наявність критеріїв, тобто справедливим може бути тільки та сфера, да, і процеси в тій сфері, де критерії визначені. А наявність критеріїв – це перше. А друге – це оцінка дії людей по відношенню до цих критеріїв без виключень. Тобто, якщо ми говоримо, якийсь для прикладу, да, нашим суддям зараз дали задачу, і вони мають встановлювати, чи соціальні акти, такі як народження, одруження, смерть та розлучення, які відбулися на території окупованій Донбасу, да, чи от люди звідти приїздять немовля, да? І суддя має встановити, чи підтвердити, чи не підтвердити цей стан. І тут судді, які мають визначати юридичну відповідність дії до закону, говорять, це, звичайно, дуже класно, але в мене нема закону. Я не знаю того критерію, по відношенню до якого я маю зараз справедливо постановити щось. Тобто, в даному випадку це несправедливість як по відношенню до тих, хто звернувся до правосуддя, до системи, так і до самого судді, який не може виконати свою функцію. Тобто, от в даному випадку, якщо говорити про соціальну справедливість, це наявність цих критеріїв і відповідність цих критеріїв до всіх. Наприклад, якщо говоримо про соціальну справедливість щодо, наприклад, інклюзії, так? Тобто, коли говорять, що інклюзія стосується, перш за все, людей з інвалідністю, так, звичайно. Але якщо ми подумаємо, то кожна людина може опинитися в стані, в якому інклюзія їй буде необхідна. Інклюзивна архітектура буде вкрай необхідна. І цей стан не обов'язково навіть інвалідність. Цей стан, не знаю, молода мати, що їде з коляскою і намагається всі наші барикади реально переїхати, так? Тобто, ну, соціальна справедливість, вона перш за все про те, що в нас мають бути гарні, справедливі критерії, і друге, що ми цими критеріями не виключаємо нікого.
От, між іншим, зачепила тему інклюзії, вона теж мене дуже завжди цікавила, тому що частіше за все ми завжди говоримо про тих, хто входить в більшість. Ми говоримо про те, що не має бути перешкод для людей з інвалідністю включитися так в більшу частину суспільства, але мені видається, що дуже корисно не забувати і про більшість, тому що тільки усвідомлюючи, що суспільство не тільки складається з нас, от людей таких, як ти, таких, як я, є ще багато людей, насправді, які живуть, працюють, навчаються, розвиваються разом з нами, і це нас збагачує, направду, бачення того, що насправді світ різноманітний. Тобто інклюзія, на мій погляд, працює як для меншості, так і для більшості. В цьому є велика перевага. І от мені видається, що коли говориш все-таки з більшістю, особливо, я пам'ятаю, були дискусії з деякими батьками в школах, які протестували проти того, щоб дітки з інвалідністю вчилися в школах. І мені видається, тут важливим був би акцент стосовно того, чекайте. Ну, от ви дійсно хочете капсулювати свою дитину в своїх якихось уявних баченнях про життя.
Да, обмежуючи дитину при цьому її правом на розвиток і розуміння варіативності. Тобто тут треба розуміти, що якщо дитина в дитинстві не навчиться спокійно сприймати особливості, і зараз не тільки про інвалідність, будь-які особливості, то вона потім буде шукати, наприклад, собі в пару ідеальну людину. Ідеальних людей не буває. Тобто вона не зможе домовлятися з своїми дітьми, наприклад, потім, бо буде очікувати, що ці діти будуть автоматично ідеальними, а ідеальних дітей так само, як і людей не буває. Та? Тобто тут дуже важливий такий момент, що соціальна справедливість, вона враховує декілька станів слабкості людини. Кожен з нас от 100% проходить як мінімум 3 таких стани, а якщо доживе, то й 4. Це дитинство, а це батьківство. І зараз я не про вагітність, а саме батьківство. Тобто і для чоловіка, і для жінки наявність дитини є обмеженням певних можливостей. Це непогано, ще раз, це просто треба враховувати. Це хвороба і це старість. Тобто є отакі от 4 стани, які, власне, людина може набути в будь-який момент. Да? Тобто дитинство ми всі проходимо, старість, слава Богу, якщо доживаємо, то так само всі. Від хвороби ніхто не застрахований, і так само від батьківства. Причому батьківство, навіть якщо ви не є батьками біологічними, ви можете перейнятися судьбою якоїсь дитини, і вона стане для вас так само таким слабким місцем. От в ці 4 стани слабкості людина потребує захисту від цього іншого суспільства. Це саме те, що, власне, це той момент, який, наприклад, не враховує лібералістична ідея про вільний ринок, який сам всіх поставить по своїх місцях в залежності від попиту та пропозиції. Ні, бо людина в момент цієї слабкості не може бути на ринку зараз учасником цього ринку. Саме через це, наприклад, да, фундаменталізм в Америці 40-х років переломився, і зараз, не дивлячись на те, що в них капіталізм, але досить соціальний капіталізм. Вони думають про ці стани слабкості людини в соціумі. Це оці 4 стани слабкості, ми маємо пам'ятати, що людина в цей момент, вона не втрачає своєї цінності, людської гідності. Тобто її існування при цьому лишається для суспільства цінним. Бо якщо подумати, то Хокінг, найпростіший приклад, людина, яка створила дуже багато ідей, теорій і просунула фізику настільки, будучи при цьому в можливостях реально керувати скількома, може, 3 мишцями в своєму тілі. Тобто пам'ятаємо, що все одно для суспільства кожен в цей момент все одно є цінний. Саме тому суспільству варто витрачати свої ресурси, щоб підтримати людину в цьому стані. І крім того, ми можемо пам'ятати і про те, що кожна така людина, вона певним чином навчає тих, хто навкруги. І тому так важливо розуміти, що, по-перше, захист і більшої уваги потребують люди в цьому стані, а по-друге, є ще дуже важливий момент, як доступ до можливостей. Ми не маємо, я перепрошую, але оця ця ситуація з справками переселенців, Це просто страшне. Тобто автоматично, навіть якщо людина переїхала заздалегідь, і зі мною багато, наприклад, я колись працювала в банку, зі мною багато працювало людей, які прописані в Донецьку. Вони вже давним-давно живуть в Києві, вони фінансово спроможні, вони саме генерують фінансовий потік, і їм не потрібна справка переселенця навіть після того, як вони втратили базове житло. Ну, базове житло, я маю на увазі, це житло, да, там, де вони прописані. І...
Або зареєстровані.
Зареєстровані. Ну, маю на увазі, що да, в них з'явилося більше проблем, наприклад, як правило, в базовому житлі, якщо в тебе є батьки, то вони там живуть. І зараз треба піклуватися про те, куди перевезти батьків, щоб вони були в безпеці. Так? Якби, да, в людини більше проблем, але це зовсім не означає, що людині необхідна ця справка. Їй необхідно ставати якби, в це положення, того, що вони не можуть, наприклад, ну, а якщо це з Криму, так вони навіть банківський рахунок відкрити не можуть. Тобто в даному випадку це соціальна несправедливість, при тому, що цей стан слабкості і цей стан, скажімо, проблем формально створила країна через те, що не спромоглася, да, вберегти територію від окупації фактично. Зараз знов-таки я наголошую, що агресія перш за все проблема Росії, яка нам її створила, але все ж таки Україна з нею не справилась, ми з нею не справились. От. І тому це от, якщо говорити про соціальну справедливість, Україна має зараз як держава, як інструмент реалізації соціальної справедливості нашого соціуму українців, ми маємо створити такі правила і умови для людей, які є внутрішньо переміщеними особами, для людей, які втратили майно, для людей, які втратили базове житло, щоб вони могли реалізувати повний обсяг своїх прав, в тому числі і громадянсько-політичних, як, наприклад, участь у виборах на місцевому рівні. Тобто це наша задача, задача держави. Держава для цього існує, щоб реалізовувати права та свободи.
А чому, от як ти вважаєш, які взагалі лунаються правові аргументи, не політичні, а правові аргументи, які би пояснювали неможливість внесення відповідних змін до законодавства, які б дозволили людям здійснити своє право голосування на місцевих виборах?
Ну, слава Богу, зараз є декілька варіантів, і наскільки я знаю, от буквально вчора були обговорені ще нові пропозиції Міністерства окупованих територій, які запропонували формат, як людина все ж таки може прийняти участь. Тобто вона має там це проект, і коли він буде проголосований, я думаю, він буде проголосований в цій сесії, то будемо бачити. Але насправді це навіть не стільки проблема саме зараз внутрішньо переміщених осіб, скільки загальна наша системна проблема того, що з часів Радянського Союзу ми не змінили систему, де наші громадянсько-політичні права залежить від фактично майнового цензу. Чи існує у вас житло, де ви можете зареєструватися? Бо я, наприклад, вже 15 років трудовий мігрант. Да? Тобто я приїхала ще під час, коли вступила в вуз тут в Києві, переїхала з Миколаєва, і до сих пір, власне, да, я зареєстрована за місце мого попереднього проживання в Миколаєві. Я сплачую туди податки, хоча да, я користуюся 15 років інфраструктурою Києва, і Київ заслуговує на те, щоб мої податки і частина моєї зарплатні, яку я якраз тут і заробляю, Київ отримував. І тому настільки ми забули цю систему поправити ще коли звільнилися від Радянського Союзу, ми лишили оцю адресу за реєстрацію, за якою нас начебто можна знайти, і вона, оця система, нам створює проблеми зараз. Це, знаєте, це хронічна хвороба. Ми її пропустили тоді, і зараз ми вже маємо ускладнення. І чому я говорю, що це хвороба? Тому що це заважає всім. Це заважає фактично розуміти, де знаходиться людина економічно, де вона заробляє гроші, де вона генерує фінансовий потік і, відповідно, куди. От зараз поділення місцевих бюджетів, да? Угу. Тобто, і, відповідно, серйозно, Київ мав би отримати частину тих грошей, які я маю можливість тут заробити. І ця система має бути перебудована в цілому. І от в цьому проблема, я думаю, навіть не політична і не законодавча, це менеджерська проблема. На жаль, у нас немає в державі управлінців, які б взялися за такий проект поміняти систему цієї оцього обліку людей за адресами їх начебто місця проживання. Ну, реально, якщо ви подумаєте, якщо кожен слухач собі уявить, скільки людей з їх знайомих живе там, де зареєстровані, то вони реально побачать, що навкруги них, ну, як мінімум, чверть людей не живе там, де вони зареєстровані. Їх не можна там знайти. І коли МВС кажуть, а як же ж нам же шукати, якщо от людина порушила закон, ну, скоріш за все, ви не знайдете цю людину за місцем реєстрації.
Ну, можна це навіть побачити, за принципі, поступом того, як розшукують людей, які не сплачують аліменти вже роками. Тобто це реально фактично неможливо зробити. Тому що, ну, ми виходить, що використовуємо свободу вільного пересування,
і маємо
право її використовувати. Я нагадую нашій слухацькій аудиторії, це «Громадська хвиля», її сьогодні веде для вас Лариса Денисенко, Наталія Тузіченко за звукорежисерським пультом. Ми говоримо про Всесвітній День соціальної справедливості. Власне, говоримо про соціальну справедливість. Гостя студії Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод. І нагадую, наш телефон, де ви можете долучитися до розмови з нами, 044, код Києва, 239-62-92, 044-239-62-92. І Viber 097-107-107-9. Олександро, от окрім насправді медичного аспекту соціальної справедливості, освітнього, соціального як такого, існує ще доступ до правосуддя і загалом справедливе правосуддя як таке. Повертаючись до теми вбивств під час подій 2014 року, І з цієї ситуації з розслідуванням, ситуації з судовим розглядом справ, і справ автомайданівців, і справ загиблих, як ви вважаєте, чи досягнемо ми соціальної справедливості тут?
Ой, ви знаєте, вчора в нас була така низка заходів, починаючи з круглого столу з АДГ, це адвокатська, до речі, група, це ті самі адвокати, які ведуть якраз справи родичів Небесної Сотні. І я дізналася про просто нереальну цифру, більше 10 батьків вже жертв цих, ну, батьків тих, хто були
вбиті. Хто загинув,
Малень, да, вони вже пішли.
Вбили.
Тобто,
пішли життя,
вже нема,
так?
Да, їх вже нема. Тобто вони не дочекалися тієї соціальної справедливості і того, скажімо так, механізму правосуддя, який би мав нас всіх захищати. І якраз оцей процес по справі Майдану, він демонструє, що майже всі щабелі цієї системи, вони не працюють.
В нас є дзвінок, це дозвонювач або дозвонювачка. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка, скажіть, де ви, і ставте питання нашій гості.
Не чуємо.
Так, ми вас не чуємо.
Далі.
Да, ви в ефірі, прошу.
Так. Алло.
Так, чуємо.
Так, будь ласка, кажіть своє питання.
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора.
Знаєте, я тебе слухаю, і така думка якась, у вас якесь далеке на рівні блюду поняття і розуміння соціальної справедливості. Ви не чули про таку незалежну демократичну країну Ліліпутія, де багаті багатіють, бідні бідніють, і соціальна справедливість, вона закінчилась в 91-му році?
Ну, соціальна справедливість в 91-му році, можливо, мала нагоду розпочатися, тому що до 91-го року її точно не було. Я теж чудово пам'ятаю ці часи Радянського Союзу, і те, що говорить Олександра стосовно правил для своїх або для еліт, які не дотримувалися правил, а просто жили, мали нагоду жити своїм життям, а для інших правила існували, і за порушення тих правил деякі були в Сибіру, а деякі боролися за те, що права для всіх функціонували на той час, і зрештою, в принципі, повертатися в цей час я, наприклад, абсолютно точно не хотіла би.
Ви знаєте, тут треба пригадати дуже цікавий момент. Зараз мені не можна ні в Росії, ні в Білорусь, а коли ще можна було, я бачила, як відремонтували Київський вокзал в Москві, і вони відновили там текст Конституції Радянського Союзу, а самі ті самі присловуті дві статті, де кожен має право на труд, кожен має право на відпочинок. Я перший раз побачила повний текст, і мене це просто вразило, бо є розуміння фундаментальних прав людини. Туди входять, наприклад, право на свободу слова, свобода асоціації, свобода на мирний протест. Це такі права, які допомагають тобі захищати, власне, своє бачення, як має мінятися країна і які права далі, соціальні, економічні, в тебе мають бути. Так от, ці тексти були специфічні, я перший раз пригадаю зараз російською, тобто, каждый гражданин Советского Союза имеет право на труд, означает, что государство должно обеспечить ему место благородного труда со справедливым вознаграждением, и каждый трудящийся имеет право на качественный отдых, что означает, что государство должно ему его обеспечить. И тут мене дуже здивувало, що країна, яка на той момент не мала якраз гарантій в фундаментальних правах, тобто праві на свободу слова, на висловлення своїх, вона якби фіксувала соціальні гарантії, але з деякими обумовленнями. Хто визначає, що таке благородне місце, хто визначає, що таке справедлива винагорода, хто визначає, що таке якість в відпочинку. Тобто, не маючи свободи слова, звичайно, населення не могло цього визначати, а відповідно, це була партійна верхушка, яка, власне, і казала, оце в нас справедливо, оце в нас якісно, оце в нас благородно. І виходило таким чином, що якраз соціальні гарантії, може, і були, але тільки які самі, який саме рівень соціальних гарантій вам забезпечить країна, ви не мали права на це впливати. Бо фундаментальних прав людини у вас на той момент не було. Тому, якщо говорити про соціальну справедливість, на жаль, соціальної справедливості в Радянському Союзі не було. Не було в жодному моменті, бо не було гарантії от, власне, от цих механізмів, коли ти можеш сам повпливати на те, які соціальні гарантії тобі держава буде визначати. І наша задача з вами, власне, пам'ятати про це, про те, що те саме правосуддя, це є фундаментальне право людини мати систему правосуддя, і держава має забезпечити незалежність суддів, щоб вони не робили самовідводи, коли їм потрапляє, ви знаєте, система автоматично розподіляє, відповідно, коли їм потрапляє справа Майдану, яка включає в себе одна справа, там, 10-20 епізодів, і суддя робить самовідвод, чи ставить на цей день саме в нього відпустка починається, причому він це от зараз вирішив, чи раптово він хворіє на один день. Тобто, або, наприклад, якщо ми повертаємося до права, так само, фундаментального права, права на юридичний захист, яке мало б забезпечити нам з вами розслідування всіх незаконних дій по відношенню до нас, і відповідно до по справах Майдану, да? І при цьому створено спеціальне управління спеціального розслідування, яке працює над справами Майдану. В якийсь момент за ці 4 роки їх лишалося 5-4 людини. І це дуже мотивовані, це люди, які дуже багато працюють. І вчора ми якраз опублікували звіт голови цієї групи. А в 16-му році на 40 людей скоротили. Ну, тобто, коли держава говорить, що да, ми розслідування цієї справи – це пріоритет, а потім забирає людей, забирає можливість, власне, це розслідування якісно провести, а це просто це години матеріалів, це ж фото-відео матеріали, просто безліч матеріалів, які треба проаналізувати і представити далі прокурору, щоб прокурор міг представити це в суді. Що роблять? Окрім того, що на етапі розслідування держава не дає можливостей, не дає ресурсів, ще й прокуратура. Ну, дуже багато випадків, коли, наприклад, об'ява вже є об'явлена підозра, і на наступний день прокурор цього прокурора перекидують на іншу справу, дають нового прокурора і роблять новий текст. А це, ну, це все процедура, яка мала бути справедливою. Тобто вона має, є критерії, і вона має бути однакова для всіх. Але коли, грубо кажучи, в підозру об'являють комусь, хто зараз, да, під час Майдану виконував або надавав накази по розстрілах, а зараз ще до сих пір працює в системі, тут одразу процедура стає несправедливою, відповідно, вона, бо вона по відношенню до нього не спрацьовує. Тобто соціальна справедливість, вона дуже багатогранна, і вона перш за все в тому, що ми з вами знаємо, по яких правилах в цьому соціуму ми живемо, і що ці правила будуть однакові, як для мене, так і для дочки прокурора, так і для, не знаю, там, мати якогось депутата. Тобто і от оце наявність справедливих правил, де я можу реалізувати своє життя, свої права та свою свободу в цьому соціумі, це є соціальна справедливість.
Олександра, дуже багато хто говорить про те, що ну, Майдан відбувся, так загинули люди, але нам це зробило ще гірше, почалася війна з Російською Федерацією, яка різниця, так би мовити, чи віднайдемо ми правду, хто насправді за цим всім стояв, чи віднайдемо ми правду стосовно того, хто віддавав накази злочинні, чи важливо, щоб вся ця ланка людей, які були задіяні, і в рахунок справ і наказів цих людей загинули люди? На Майдані, яка різниця, чи вони будуть покарані? Ну, ми все одно живемо своїм життям. От що можна відповісти на це?
Ну, по-перше, якщо ми говоримо про Майдан, він ще не відбувся. Майдан ще триває, бо Майдан – це трансформація суспільства, де люди взяли відповідальність за своє життя і за свою державу самі. Бо треба пам'ятати, що держава така, яку ми її організували. Якщо ви погано організували і погано повпливали на систему там, охорони здоров'я, то у вас і немає поліклініку, куди ви можете в момент небезпеки привезти свою дитину, бо вона захворіла. Бо ми з вами погано голосуємо. В нас немає професійних політиків. Ми з вами не звертали увагу взагалі на тюрми. Тюрми були паралельним світом для більшості українців. А коли в Майдан дуже багато людей потрапили в СІЗО, причому людей, які до того не мали жодного стосунку до цього світу, да, і побачили, що там відбувається, раптом це стало для нас відкриттям. Хоча такі тюрми, вони вже 90 років такі. Вони і протягом Радянського Союзу, може і навіть з часів Російської імперії такі. Тобто треба розуміти, що от оце змінилося. Багато людей стало відчувати, що держава – це їх відповідальність, що ми з вами живемо в проєкті Україна. І в цьому проєкті Україна, чи він реалізується, чи ні, залежить від того, що кожен зробив. І я зараз навіть не про альтруїстичне відношення, да, я отут побудую і лишу своїм дітям. Зараз, щоб ти зараз міг себе реалізувати тут, жити тут – тобі зараз треба організовувати цю країну. І всі країни, які є успішними, пройшли цей період, коли населення взялося за те, щоб побудувати країну. І тому, якщо говорити про те, що Майдан зробив гірше, я 7 років до Майдану спостерігала, як, власне, вибачте за вираз, але кодло Януковське, це там ціла команда, як вони просто як саранча зжирали бізнеси. Тобто там не було талановитих менеджерів, які б, отримавши бізнес, зробили його більш прибутковим. Вони приходили, вони забирали бізнеси більше певного обороту фінансового. І за якийсь час цей бізнес просто... Та, він давав по інерції якісь гроші, якийсь період, а далі просто вмирав. Я це спостерігала, бо ми постійно працювали з заключенням великих контрактів між банком і бізнесом. І Луганська, Донецька, почасто бізнес в Запорізькій області, в Дніпровській області, в Сумській. Ти фактично не міг запропонувати чесно продукти, які кращі, ніж те, що пропонують, наприклад, там підприємство, грубо кажучи, які в системі Януковича. Да. Тобто це не вільний ринок, коли ти пропонуєш кращий продукт, тебе обирають. І я це бачила, і я розуміла, що все це веде до кризи, до економічної кризи, бо таким чином з економіки просто забиралися гроші, а люди, які спроможні генерувати фінансовий потік, які створюють, власне, економіку і її рух, вони їх або виключали з бізнесу, ну, бо вони були вже не цікаві, або ці люди емігрували. І виходило так, що рано чи пізно би все одно економіка просто стала через те, що отаке відношення, ну, це як землю, не знаю, використати для вирощування рапсу, а потім дивуватися, чому вона на наступний рік не родить.
Виснажена.
Да. От так виснажували нашу економіку і те, що сталося, власне, з економікою в 2015 році, це результат того, як до цього, з 2004 року, до економіки відносилася, власне, режим Янукович. І тому Тому треба розуміти, що це не Майдан зробив. Майдан – це можливість це поміняти. І Майдан, звичайно, як такий кризовий спосіб це міняти, власне, треба жити так, щоб Майдану не потрібно було. Не потрібно було зупиняти всю країну на 3 місяці для того, щоб надолужити те, що ми маємо робити, коли ми обираємо політиків, коли ми слідкуємо за тим, як працюють соціальні сервіси, коли ми моніторимо, яким чином, наскільки доступні соціальні сервіси для всіх громадян України. І коли ми розуміємо, що порушення прав, наприклад, коли розігнали якийсь мирний протест, навіть якщо ми не розділяємо ідеологію цього протесту, але мирний протест як інструмент має існувати. І коли ми толеруємо те, що хтось десь створює корупційну схему, а, на жаль, українці дуже толерантні до корупції, дуже, вони можуть не приймати в ній участь самі, але вони навіть хмуро не подивляться на людину, яка вони будуть знати, що вона приймає участь в корупції. Тобто оце от розуміння того, що оці механізми, вони потім вдарять по вас, хоча зараз ви цього не відчуваєте, але коли система навкруги вас, державна система, оцим пронизана, вона рано чи пізно, в момент, коли ви будете в слабкості, в хворобі, в батьківстві, в дитинстві, власне, в старості, вона рано чи пізно по вас вдарить.
Слухай, але от дійсно, коли ми говоримо про соціальну справедливість, тут і ставлення до корупції важить. І насправді працюють же так чи інакше гасла бандитам тюрми. Вони працюють. Тобто, очевидно, коли запускалася ідея антикорупційного суду, мене, наприклад, дуже лякало те, що від початку його імідж був каральним. Тобто не може бути суд каральним. Насправді суд, в принципі, має встановлювати якраз справедливість, так? І, власне, бути в системі правосуддя тим, хто розсуджує і дивиться, чи були дотримані процедури, чи, в принципі, була доведена вина, і карати, якщо вона була не призначати покарання, якщо вона була доведена. І дуже багато людей мало запит на те, щоб ця інституція була каральна. Згадай, насправді, коли відкритими були декларації, так, недовго тривав цей галас стосовно того, ви подивіться, скільки насправді майна, невідомо як, з'явилося, і зараз з'являються повідомлення, які стосуються вже теперішніх владників і владниці, вони теж насправді є підставою подумати, звідки ці гроші з'явилися. І люди не надто це толерують. Можливо, швидко забувають, але не надто це толерують, але з іншого боку толерують корупцію в цілому як інструмент допомоги, можливо, для вирішення яких-небудь справ.
Це корупція часто виступає інструментом вирішити питання зараз. Я не буду витрачати свій час та сили, щоб поміняти систему, щоб вона працювала потім без корупції. А от я зараз даю 50 гривень нянечці, щоб моя дитина, яка лежить в лікарні, да, щоб вона до неї зайшла трошки більше, ніж там один раз на день. Тобто я не слідкую за тим, що нянечка не відчуває якраз соціальної захищеності і не має можливості в тому числі повпливати на те, щоб в неї була справедлива зарплатня за ту роботу, яку вона робить. Я не займаюся цим. Я займаюся вирішенням маленького свого питання на той тиждень, що дитину поклали там з вірусною інфекцією, наприклад, в лікарні. Це я зараз як приклад навожу, що, на жаль, ми не беремося за систему. Я зараз намагаюся проскочити через це безладдя, яке відбувається в медицині. Я не задумуюся том, а куди ж ідуть гроші. Я навіть не цікавлюсь, а які ліки мені держава оплатила з моїх же ж податків, і насправді лікарня має мені їх видати. А куди вони ділися, якщо мені їх не видали, навіть на момент, коли вони мені були потрібні. Тобто я цим не хочу займатися. Я хочу займатися своїм маленьким життям. Але якраз оце ваше життя і потрапляє під от такі ситуації, коли вам потрібна допомога, потрібна соціальна справедливість, потрібні соціальні структури і гарантії, а вони не набудовані, вони не зроблені. І вони не зроблені нами з вами. Ніхто нам їх не зобов'язаний. Навіть всі чиновники є громадянами України такими самими, з такими самими маленькими своїми життями, зі своїми приватними інтересами.
Слухай, от в принципі не так давно і було опубліковано про захисний порядок денний 10 питань до кандидатів і кандидаток у президенти. От якщо дивитися в розрізі нашої з тобою розмови сьогоднішньої стосовно соціальної справедливості, от про що би бажано питати і що слухати людям, котрі так чи інакше зараз будуть постійно слухати кандидатів і кандидатів.
Мені, наприклад, дуже подобається зараз Кримсько-Татарський ресурсний центр. Вони почали аналізувати такі програми і писати, що про Крим нічого немає в такого-то кандидата президента, про Крим нічого немає такого-то кандидата. Ну, тобто вони працюють над свої теми. Якщо говорити, це, звичайно, Донбас, Крим, це питання нових категорій людей, які з'явилися, нових соціальних категорій. Це внутрішньо переміщені особи, це люди, які постраждали від конфлікту, і, власне, люди, які змушені зараз свій час витрачати на, навпаки, на воєнних, ну, якби, на воєнне положення, маю на увазі, це атошники, їх родичі, це люди, це питання, наприклад, а де питання в вашій програмі щодо людей, які опинилися в полоні? Тому що, якщо порахувати, а це офіційні дані, більше за 4 роки більше 4 тисяч людей побували в нелегальних місцях несвободи на окупованій території і звільнилися. А скільки їх там ще лишилося, ми не знаємо. І ніякої реабілітації, ніякої допомоги ні їм, ні їх сім'ям немає. Тобто, де ці болючі питання? Бо коли починають в програмах писати про не знаю, там, про зарплатню, про пенсії, це, звичайно, чудово. Це, звичайно, чудово, але насправді держава в нас досить невеличку частину має ролі як роботодавець. У нас більше де питання, наприклад, про криміналізацію домашнього насилля, яке стосується більшості українців.
Дякую, Олександру. Нагадую, це був Олександр Романцово, директорка Центру громадських свобод.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.